What a joy it is to be assembled together across the world as sisters in Zion.
Бичиан нэгчнэрийн хувьд дэлхий даяар нэгдэн цуглаад байгаа нь ямар их аз жаргал бэ? Би та бүхэнтэй аврагчийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хайраа илэрхийлэх боломжтой байгаадаа талархаж байна. Өнөөдөр би та бүхэнд хандаж, нийгмийн халамжийн бүлэг яагаад эмгтэй хүн бүрийн амьдралд хэрэгтэй байдаг талаар ярих болно. Багшлагч Йосеф Смит сүмийг зохион байгуулсныхаа дараа эмгтээчүүдийн нийгэм халамжийн бүлгийг мөн зохион байгуулсан юм. Энэ эмгтээчүүд энэ маягаар зохион байгуулагдах хүртэл сүм хизээч бүрэн гүйцэд зохион байгуулагдаагүй байсан юм хэмээн хэлсэн. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь сүмийн сашгүй хэсэг бөгөөд ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд энэ нь та нарын амьдралд яагаад чухал болохыг ойлгоход тань тусалж чадна гэдэгтээ бид найдаж байна. Манай ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн чин хүсэл бол эгч бүрийг ариун сүмийн ажилтнуудыг авахтанд бэлтгэх, хийсэн гэрээгээ хүндэтгэн хайрлаж, Сион нэгтгэхэд нь туслах явдал юм аа. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь эгч нарыг өөрсдийн итгэл болон хувийн үнэн чадрах байдлаа өсгөж, гэр бүлээ хүчрхэгжүүлэн, тусам чиртэй байгаа нэгнийг хайн туслахт нь зааж мөн урамшуулдаг. Бидний амьдарч буй энэ цаг үеийн талаар ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимбл хэлэхдээ, хожмын өдрүүдэд сайн эмгтээчүүд сүмийг үргэжүүлэх болно. Хүмүүс олноороо сүмд татагдах болно. Энэ бүх зүйлийн гол нь сүмийн гүшүүн эмгтээчүүдийн шударга байдал болон өөрсдөө танин мэдүүлэх мөн сүмийн эмгтээчүүд дэлхийн эмгтээчүүдээс баяр хөөрт байдлаараа ялгаатай учраас болоо. Сүмд ирэх жинхэнэ баатарлаг эмгтээчүүд бол хувиа хичээсэн байхаасаа илүүгээр үнэн чадрах байдалд санаа зовдөг эгчнэр байдаг. Эдгээр жинхэнэ баатарлаг эмгтээчүүд гадна харагдах байдлаасаа илүүтэйгээр үнэн чадрах байдлын үнц нь бүхий даруун зан чанартай юм. Ингэснээр сүмийн үлгэр жишээч эгч нар эцсийн өдрүүдэд сүмд таон болон сүнслэг өсөлт авчрах агуу хүч байх болно гэж хэлжээ. Эдгээр башиглалууд биелэл олж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Дэлхийн сайн эмгтээчүүд үндэстэн ястан газар болгонд олноороо Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авч байдаг. Та нар бол түүний ярьж байсан тэрхүү жинхэнэ баатрууд юм аа. Бид дэлхийн өнцөг болон бүрээр аялах үедээ та нарын хэдэн мянгатаачин уулцсан, та нарын ажил үйлсүүдийг бид харсан, чин сэтгэлийн гэрчлүүдийг тань сонсож та нараас сүнсийг мэдэрсэн. Та нарын нүүрэн дээр гэрэлтэх сайн мэдээний гэрлийг бид харсан. Та бүхний үлгэр жишээ мөн сайн нөлөөлөл нь ер босын мөн гайхамшигтай юм аа. Гэвч сүмд мөн нийгмийн халамжийн бүлэгт итэвхтэй байхын ажиллуудыг бүрэн дүүрэн мэдэрч чаддаггүй олон эгч нар байдгийг бид мэднэ. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хамрагдаж оролцдог эгч нарт хандан бид уриалж байна. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хамрагдаж оролцдоггүй таны тойрог болон салбарын эгч нарт нийгмийн халамжийн бүлэг тэдний төлөө юу хийх талаар хайрлангуй загаач гэж бид танаараас хүсэж байна. Нийгмийн халамжийн бүлэг тэдний хувийн амьдралыг болон гэр орныг нь баялаг утга учиртай болгоно гэдгийг гэрчэл. Нөхөрлөл болон эгч дүүсэх байдлаар хайрц. Тэднийг харж хамгаалж, мөн хүчрхэгжүүл. Гэр бүлүүдийг салангат байлгах сонирхолтой нийгмийн хандлагыг өөрчлөхөд нь бидэнд туслаач. Их эзэн болон түүний аз жаргалын төлөвлөгөөнд ирэхэд нь эгч нартаа туслаач. Тэд өдөрдөмж, тайвшрал, амар амгалан, ойлголт болон уран зоригийг олох болно. Тэнгэрлэг эцэг тэдэнд хайртай, мөн тэдний бодож байгаагаас нь илүүгээр тэдний төлөө санаа зовдог гэдгийг тэд мэдэх болно. Тухайн байгууллагад итэвхтэй байх билгийг хүлээн автсан эгч нарт нийгмийн халамжийн бүлэг юу хийдэг вэ? Нийгмийн халамжийн бүлэг гэр орон болон гэр бүлүүдийг хэрхэн ажилтдаг вэ? Ээж минь Сан Салвадор дахь жижигхэн салбарын ман нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчөөр дуудагдах үедээ шинхэн хөрвөгч байсан юм. Тэрээр салбарын ерөнхийлөгчтөө туршлагагүй, бэлтгэгдээгүй мөн энэ дуудлагад хангалтгүй байсан талаараа хэлсэн. Тэр 30 орчим настай байсан, маш бага боловсралтай, мөн өөрийнхөө бүхий л амьдралыг нөхөр болон 7 хүүхдүүдэд анхаарал тавихад нь зориулдаг байсан. Гэсэн хэдий ч салбарын ерөнхийлөгч нь түүнийг энэ дуудлаганд дуудсан юм. Ээжийнхээ энэхүү дуудлагыг сайн хийхийг би харсан. үйлчилж байхдаа тэрээр удирдах чадварт суралцаж, олон нийтэд хандаж ярих, үйлчлэлийн ажил, хурлуудыг болон үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн зохион байгуулах гэх мэт олон шин зүйлүүдийг сурч билгээ хөгжүүлсэн юм. Тэр салбартай байгаа эмэгтэйчүүдэд нөлөөлсөн. Тэр тэдэнд үйлчилж мөн бие биедээ үйлчлэхийг заасан бөгөөд эгч нар түүнийг хүндэлж хайрладаг байлаа. Тэр бусад эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн авиас болон бэлгүүдийг нээн гаргаж түүнийг хэрэглэн мөн хөгжүүлэхэд нь хүчтэй сүнслэг гэр бүлүүдийг бас хаан тусуудыг бий болгоход байхад нь тусалсан юм. Өөрийн хийсэн ариун сүмийн гэрээндээ тэр үнэн чихээр үлдсэн. Тэрээр таалал төгсөхдөө өөрийн бүтээгчтэйгээ хамт амраамгалан байсан юм. Олон жилийн дараа нийгмийн халамжийн бүлэгт түүний зөвлөхөөр үйлчилж байсан нэгэн эгч надад захаа бичсэн юм. Тэрээр загталтаа. Өнөөдөр миний хэн болохыг таны ээж надад зааж өгсөн юм аа. Түүнээс би инрэл, сайхан сэтгэл, үнэн ч байдал болон өөрсдийн дуудлагуудад хариуцлагатай байхыг сурсан. Тэр миний хүмүүжүүлэгч болон үлгэр жишээ минь байсан. Би одоо 80 настай хэдий ч аврагч болон түүний сайн мэдээнд үнэн чивээр үлдсэн. Би номлолд үйлчилсэн бөгөөд миний амьдралыг их эзэн агуу ихээр ажилсан гэж бичсэн байлаа. Дэлхий дахинаа амьдардаг олон эмэгтэй амьдрал гарсан гайхамшигтгийг би гэрчилж байна. Тэд сайн мэдээг хүлээн авдаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгт тэдний итгэлийг батжуулж, удирдах болон заах боломжуудыг өгснөөр сүнслэгээр өсч хөгжөлт нь тэдэнд тусалдаг. Тэд үйлчлэлээрээ шинж зүйлс мөн амьдралдаа сурдаг. Сайн мэдээний төлөвлөгөөний зорилго бол бид өөрсдийн бүрэн чадвартай хүрэх боломжоор хангадаг болохыг тэд ухаардаг юм. Бид нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын тусламжтайгаар хаан тусыг байгуулан Сионы гэрүүдийг хүчрхэгжүүлэхэд тусалж чаддаг. Сүм дэхөр ямар ч байгууллага нь нийгмийн халамжийн бүлгийн явуулдаг шиг үйлчлэлийг хийж чаддаггүй. Олон мянган гэр бүл хайраар дүүрэн айлчлагч багш нарын тайвшруулах гар сонсох ч их мөн хүчрхэгжүүлэх үгсийн үйлчлэлийг хүлээн авч байдаг. Миний охин Норма нийгмийн халамжийн бүлэг амьдралыг нь хэрхэн ажилласан талаар инхүү хэлдэг. Дээр нь бид хоёр дөнгөж гэрлээд анхныхаа хүүхдийг төрүүлэх гээд жирэмсэн байхдаа маш жижигхэн сургуулийн хотхонд амьдардаг байсан юм. Бид хоёр маш бага орлоготой оюутнууд байлаа. Манайхтай хамгийн ойрхон байсан тойрог нь 15 км зайтай хотод байсан бөгөөд бидэнд байсан ганц машин маань ихэнх үед ажилтгүй байлаа. Тойрогт байсан эгч нар бидний нөхцөл байдлыг мэдсэнийхаа дараа цуглан тэдний нэг нь бүтэн сайн өдөр болгон сүм рүү бидний хүргэн өгч мөн сүмийн бусад үйл ажиллагаанд тогтмол хүргэж өгөхөөр болсон юм. Өөр хотод амьдардаг зарим эгч нар зөвхөн биднийг авах гэж 20-30 минутын зайтай газар машина жолоодон ирдэг байлаа. Түүнчлэн олон эгч нар цуглааны дараа маш сайхан гэр бүлийн оройн хоолнд биднийг урддаг байсан юм. Хин ч биднийг өөрсдөд нь төвөг болч байна гэж хизээч боддгүй байсан. Бидний амьдрал дах богинч гэсэн хэцүү байсан тэр хугацаанд тусалсан нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын чинхэн хайр, инэрлийг би хизээч мартахгүй. Миний нөхөр Бишоп, тэрээр би нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн тусалцаагүйгээр өөрийнхөө үргийг хизээч гүйцэтгэж чадахгүй гэж хэлдэг. Дэлхийд даярх нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчд нь тусалцаа хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг ирж хайн. Туслах арын үүрэгт эгч нарыг зохион байгуулахын тулд салбарын ерөнхийлөгч болон бишопуудтайгаа хамгийн ойрхон ажилладаг хүмүүс. Тэдгээр нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчдөд та нарын дэмжлэг тусалцаа, хүсэл, эрмэлзэл хэрэгтэй байна. Ним гарагт нийгмийн халамжийн цуглаан таны оролцох нь таныг ажилтдаг бол харин нийгмийн халамжийн бүлгийн ажилд оролцох таны оролцоо бүхэл сүмийг ажилтдаг билээ. Хөгшин залуу, гэрэлсэн, эсвэл ганц бие, бэлэвсэн, эсвэл гэр бүлтэйгээ амьдарч байгаа аль нь ч байсан ялгаагүй бид та бүхнийг нийгмийн халамжийн бүлгийн хүч болон нөлөөгөөр өөрсдийн гэр орон болон амьдралаа ажилласаа химээн хүсч байна. Бурхны ажлыг илүү урагшлуулахын тулд сүмийн эгч нар нэгдэн нийлэх хэрэгтэй байна. Гэр бүлүүдээ сүмээ нийгмийн хүчрхэгжүүлэхдээ өөрсдийн хүчтэй нөлөөгөөр үйлчлэхийг бид уриалж байна. Та нар бол энэ дэлхий гэдэг хайр үнэн болон зөв шударга байдалд маш хэрэгтэй хүч юм. Та нар гэр бүлүүд, найзуд, мөнхөршүүдээ халамжлахад бидэнд хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ хайрлах бурхны төгс хайр нь та бүхнээр дамжин илэрч харагддаг. Ерөнхийлөгчийн зөвлөл маань нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан амьдрал нь ажиллагдсан гэж нараас олон цахиг хүлэн авдаг. Тэдний олонх нь нийгмийн халамжийн бүлэг өөрсдөд нь болон гэр бүлүүдэд юу авчирсан болохыг жигсаасан байдаг. Эдгээр цагтлуудаас заримыг дурдвал би Тэнгэрлэг эцгийн охин учраас түүний надад хаартай гэдгийг нийгмийн халамжийн бүлэг надад баттгаж өгсөн. Тэнгэрлэг эцэг намайг билгүүд болон авиасуудаар ажилласан болохыг сануулдаг. Ариун сүмийн гэрээнүүд надад болон гэр бүлд маань зайшгүй чухал болохыг би сурсан. Би ээж байхын баяр баясгалыг олж харсан. Нийгмийн халамжийн хичээл болон үйл ажиллагаанууд сайн ээж болоход хэрэгтэй чадваруудад намайг суралцахад тусалдаг. Үр удам, хойч үедээ сайнэр нөлөөлөх, үүрэг хариуцлагаа би таньж мэддэг. Нийгмийн халамжийн бүлэг намайг илүү сайн эхнэр байж, нөхрөө хүндлэн хайрлахад надад тусалдаг. Би сурах болон хувийн өсөлт хөгжлийг эрэлхийлж байх урам зориг авдаг. Уулзалт болон үйл ажиллагаануудад би даасан чадвартай байхын үндсэн зарчмыг би сурч үүнийгээ давтан сайжруулдаг. Айлчлагч багш байж инэрэнгүй үйлчилснээр би баяр хөөргийг мэдэрдэг. Олж таниагүй өөрт байсан бэлгүүдийг би олж хардаг. Авиасуудаа ашиглах боломжуудаар нийгмийн халамжийн бүлэг намайг хангадаг. Би бусдыг өргөж, мөн урамшуулж, чадах чадварт суралцдаг. Бидэнд бүгдэд маань бусдтай хуваалцах хайр, инээд, сайхан сэтгэл, өөрч сэтгэл болон өөр бусад зүйлс байдаг болохыг би сурдаг. Бусдын төлөөчийн сэтгэлийн анхаарах халамжаа би хөгжүүлдэг. Би бусдаа сайхан сэтгэлээр харьцаж илүү сайн хурч байхыг сурдаг. Би их үсвэрийг таньж, зоригтой шийдэмгий байхыг сурдаг. Хэрэв би итгэлтэй мөн гэрээнүүдтэй үнэн чихээр байх юм бол эцгийн минь бүхий л ажлууд минийх байх болно гэдгийг би мэднэ. Энэ жагсаалтанд цаашаа үргэлжлэх болно. Та бүхэнд ч мөн үүн дээр нэмэх зүйлс байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь гэр орон болон гэр бүлүүдийн сайн сайхан аз жаргалд маш чухал ач холбогдолтой юм. Нөхөр болон эцгүүд нийгмийн халамжийн бүлгийн үйл ажиллагаануудыг дэмжих ёстой. Эмэгтэй хүн бүр ирж нийгмийн халамжийн бүлгийн санд болгодог боломжуудаас суралцах ёстой. Зөв шударга эмэгтэй хүн бүрд бурхны төлөвлөгөөнд болон түүний хаан тусыг барьж байгуулахад онцгой үүрэг байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгт та нар хэрэгтэй. Та нарт нийгмийн халамжийн бүлэг хэрэгтэй. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь авралын ажилд санавартуудад дэмжин тусахын тулд Тэнгэрлэгээр зохион байгуулагдсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэнгэрл эцэг амьдыг би мэднэ. Тэр намайгч танийгч хайрладаг мөн мэддэг гэдгийг би мэднэ. Иесус бол Христ, бидний гэртлэгч мөн аврагч. Иесус Христийн нэрээр. Амен.